uz sēdi ieradušies visi komitejas locekļi. Paldies jums par to un varam sākt darbu. Šodien darba kārtībā ir 21 jautājums, ar tiem jums bija iespēja iepazīties jau laicīgi. Papildu jautājumi nav iesniegti. Kolēģi, lūdzu nobalsot par šīs dienas darba kārtību. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un ķeramies pie nākošā jautājuma par Jūrmalas domes 2024. Gada 3. Oktobra lēmumu numuru 488 par atbalstu izglītojamajam atcelšanu. Un ziņotājs ir Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Edgar.
Labdien, cienījamie deputāti! Ņemot vērā Jūrmalas izglītības pārvaldes funkciju nodrošināt izglītības pieejamību, kā arī to, ka izglītības pārvalde respektē visu Jūrmalā deklarēto izglītojamo vajadzības, attiecīgi tika saņemts iesniegums 2024. Gadā, un attiecīgi pagājušā gada 3. Oktobrī doma lēma par atbalsta izglītojumam piešķiršanu, attiecīgi piešķirot finansējumu vispārējās vidējās izglītības programmas ieguvēja Rīgas tālmācības vidusskolā. Pamatojoties uz domas lēmumu, informējām izglītojumā vecākus, nosūtot vēstuli par to, ka ir pozitīvs atzinums no attiecīgi pašvaldības likumdevēja, un tā situācija pēcāk atrisinājās nevisai patīkam, tādā ziņā, ka bija ļoti daudzas sarunas ar attiecīgiem vecākiem, kas nerezumējās ar panākumiem. Pēc gana ilgas klusēšanas 2025. Gada 10. Martā izdevās sazināties ar attiecīgi bērnu vecākiem un arī panākt vienošanās par to, ka attiecīgi izglītības pārvaldei pirmkārt no vienas puses ir jānodrošina domas lēmumu izpildi, no otras puses vecākiem ir jānāk pretī, un tad tā vienošanās ir tāda, ka vecākiem nav pieņemams lēmumā noteiktais princips, ka ir jāiesniedz vienu reizi semestrī atskaiti par to, ka bērns ir A mācījies, B ir sekmīgs, kas ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, precīzāk vidējās izglītības līkumu. Līdz ar to no minētā ir secināms, ka nav izpildīts domas lēmuma punkts, kas nosaka to, ka tiek slēgts līgums par finansējuma piešķiršanu un, attiecīgi pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 85. Panta otrās daļas otro punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domas izglītības jaunatnes sporta komitejas šīs dienas sēdes cerams pozitīvu atzinumu, aicinu atcelt Jūrmalas domas 24. Gada 3. Oktobra lēmumu par atbalstu izglītojumajam.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, es gribu teikt paldies par šī jautājuma risināšanu. Tas nebija viegli un ļoti žēl, ka šis jautājums risinās tādā veidā. Un ļoti žēl to bērnu, kurš praktiski palicis bez izglītības šoreiz, es uzskatu, ka vecāku spītības dēļ. Jo, protams, ja viņš mācās, viņam ir jābūt sekmīgam. Pēdējā gadījumā vidusskolā viņu vispār nevar paturēt. Lūdzu.
Es gribētu piebilst vēl, lai pārliecinātos par to, vai bērnam ir bijušas kādas līgumiskas saistības ar attiecīgi Rīgas tālmācības vidusskolu, lūdzām šai izglītības iestādē sniegt informāciju un saņēmām ziņu, ka bērns nedz nav uzņemts, nedz arī ir bijusi kāda interese. Līdz ar to ir ļoti žēl, ka pašvaldības labā griba šajā gadījumā atbalstīt izglītojumu, ņemot vērā to, ka izglītības likumā ir noteikts, ka pamat izglītība ir obligāta, bet ņemot vērā šos īpašos apstākļus, tik tiešām vēlējāmies nākt pretī, un tā situācija šobrīd ir tāda, bet arī ir jāskārto attiecīgi attiecības starp izglītības pārvaldi un domas pieņemto lēmumu.
Protams. Tā, ja nav jautājumu, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies. Un nākošais jautājums par to atkal arī mums ziņos Edgars Bērziņš, un tas ir par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2025. Gada budžeta grozījumiem. Lūdzu.
Ir sagatavots budžeta grozījumu projekts, un attiecīgi pirmkārt divi jautājumi ir attiecībā par par dziesmu un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Tad attiecīgi Jūrmalas izglītības pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros novirzām 25 956 eiro bērnu jauniešu centram, lai varētu nodrošināt līgumu slēgšanu ar pedagogiem un koordinatoriem, kas nodrošinās praktisko atbalstu izglītojumu dalībā šajos svētkos. Lēmums nodalīt funkcijas attiecīgi organizācija ir izglītības pārvaldē, savukārt līguma slēgšana ir bērnu jauniešu centrā, ir saistāma ar faktu, ka bērnu jauniešu centrs īsteno pilnīgi visas interešu izglītības programmas Jūrmalā. Un mēs zinām, ka attiecīgi jaunatnes dziesmu un deju svētki ir par, par interešu izglītību, kas saistīta ar dziedāšanu un arī ar dejošanu un radošo pašizpausmi, un tādējādi tas ir atbilstoši piekritībai. Otrakārt, attiecībā par dziesmu deju svētkiem ir nepieciešams papildus finansējums Jūrmalas dalībnieku pārvadāšanai svētkos. Un sākšu ar piezīmi, ka 2025. Gada budžeta apstiprināšanas laikā izglītības pārvalde izvirzīja priekšlikumu iekļaut budžetā pilnā apmērā finansējumu, bet pēc domas budžeta nodaļas rekomendācijas finansējums tika aprēķināts mazāks. Tad nu šobrīd esam tur, kur esam, attiecīgi nepieciešami papildus 88 169 eiro un 20 centi, lai varētu nodrošināt šo pakalpojumu un arī mūsu saistības un atbildību attiecībā par dalību šajā ļoti nozīmīgajā pasākumā. Un līdz ar to, jā, ir nepieciešama papildus finansējums, un, un šobrīd šodienas lēmums ir konceptuāls, ka deputāti piekrīt. Turpināsim tālāk, ka vēl ir Jūrmalā ir divas izglītības iestādes, kurās tiek apkura nodrošināta ar gāzes, gāzes palīdzību, un ir nepieciešams attiecīgi sekt nodokļu nomaksu, un ir nepieciešams veikt grozījumus no pamat budžeta finansējuma 758 eiro un no valsts budžeta meditācijas 928 eiro apmērā. Tas ir jau apstiprinātā budžeta ietvaros. Vēl divas lietas, kas ir nepieciešamas. Pirmkārt, tātad Jūrmalas doma ir apstiprinājusi izglītības pārvaldes dalību digitālo prasmi attīstības projektā, ko attiecīgi šobrīd arī īstenojam, ar piebildi, ka iepirkuma rezultāti noslēgsies aprīļa beigās, un apmācība sāksies tikai maijā. Līdz ar to finansējumu var un šos līdzekļus, kas šobrīd ir budžetā, attiecīgi varam lietot prātīgi, un priekšlikums ir pārcelt finanšu līdzekļus 17103 eiro apmērā novirzam citam projektam, pedagogu profesionā atbalsta sistēmas izveides projektam, proti metodiķiem, kur Jūrmalas pašvaldībā šajā gadā ir paredzēts 3,27 slodzes šī projekta priekšfinansēšanai, ko īstenos Jūrmalas bērnu jauniešu centrs. Un attiecīgi tas arī ir saistāms ar līgumisko pusi. Un visbeidzot, pēdējais, kā zināms, un ļoti apsveicams ir Jūrmalas mūzikas vidusskolas dalība konkursā, un arī dzena finansējuma iegūšana pianīna iegādē Jūrmalas mūzikas vidusskolas programmas klavieru spēle audzēkņu mūzikas izglītības izcilības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai, un ir nepieciešams apstiprināt šī projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 10 000 eiro apmērā. Aicinu atbalstīt sagatavotu atzinumu.
Tātad, ja mēs šodien lemsim un domas sēde apstiprināsim papildus līdzekļu piešķiršanu, tad mēs varam būt droši, ka skolēni būs, mūsu jaunieši būs nodrošināti ar transportu visu dziesmu svētku laikā.
Viennozīmīgi jau, un jā, tādēļ arī šāds lūgums konceptuāli atbalstīt.
Tātad, skolēni dziesmu un deju svētki būs pilnībā nodrošināti. Gan skolotāji.
Attiecīgi, šeit ir jautājums par transportu.
Jā, nu, tie 88.
Jā, tieši tā.
Tā varbūt ir vēl kādi jautājumi kolēģiem. Ja jautājumi nav, lūdzu, balsot par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lai izdodas.
Paldies.
Nākošais jautājums. Par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projekta konkursa atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmā Kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai, projektu skolēnu pašpārvalžu līderības attīstīšana noslēguma, ziņo Sandra, Aleksandra Lode, strateģiskās plānošanas nodaļas, jaunatnes iniciatīvu centra, jaunatnes darbiniec. Lūdzu, Aleksandra.
Labdien! Labdien, cienējami deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par projektu skolēnu pašpārvalžu līderības attīstīšanu noslēgumu. Projekta piedalījās ar trīs aktivitātēm Jūrmalas Majora vidusskola skolēnu pašpārvalde. Viņam notika informācijas diena, kur pašpārvalde tieši iepazīstināja citus skolēnus ar savu darbu. Viņam notika arī divu dienu apmācības aktivitātē komunikācijas sadarbības dienas, kur viņi ieguva jaunas zināšanas par komunikāciju sadarbību, kā arī tikās ar skolas vadību. Un trešā aktivitāte bija par projektu izvērtēšanu. Skolēni jaunieši tieši secināja, ka dalība projekta stiprināja viņu pašpārvaldes darbu, un projekta kopējas izmaksas ir 1181,89 €, kas ir 100% jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Gribu teikt paldies par šo projektu, jo jaunieši daudz iegū mācoties un darbojoties šajā projektā, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Un mēs redzam, ka pagājušajā gadā Majora skolas pašpārvalde arī skanēja pilsētā. Gan projekta rakstīšanā, gan šī projekta ietvaros. Tāpēc liels paldies par to, ka šis projekts ir noticis, un liels paldies par to, ka es redzu turpinājumu. Paldies jums. Bet, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies vienbalsīgi. Un nākošo jautājumu mums arī ziņos Sandra, un tas ir par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas valsts programmas 2025-27. Gadam ietvaros izsludinātajā atklātā projekta konkursā atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstīšanas programmas kontakts iniciatīvu projekta īstenošanā projekta pieteikuma konkursam.
Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību šī gada projekta konkursa uzsākuma, par kura iepriekšējā gada rezultātam es tikko ziņoju. Šogad projekta finansējumam pieteicās 6 skolas, no kurām 3 tika apstiprināta turpmākai dalībai. Šīs 3 skolas jau izgāju jau apmācības tieši par projekta pieteikumu sagatavošanu un arī uzsākušas darbu pie savu projektu skolu plānu izstrādes. Kopējas projekta indikatīvas izmaksas plānojas 3,600 €, kur vienai skolai ir 1,200 €. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Noteikti varētu balsot ar abām rokām, bet es ceru, ka kolēģi visi atbalstīs. Varbūt ir jautājumi par jauno konkursu. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Lai jums izdodas.
Paldies.
Tā. Nākošais jautājums par sadarbību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-27. Gadam 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķi uzlabot izglītības un mācības sistēmas kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgu darbu tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienišķās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenci, tostarp uzņēmēju darbības un digitālo prasmju apgūvi un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu 4.2.2.1 pasākumu kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanas pirmskolas pamata un vidējās izglītības pakāpē projekta īstenošana. Ziņotājs Vairis Ļaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, Vairis.
Sveicināt, kolēģi! Tātad mēs esam saņēmuši no izglītības attīstības aģentūras iesniegumu vai uzaicinājumu piedalīties šajā projektā, kurš faktiski daļēji projekta individuālo kompetenci attīstības projekta turpinājums, kurā tātad tiks piedāvāts izglītojamajiem dalīties vai piedalīties norisēs konkrētās uzņēmumos vai kādās konkrētās laboratorijās, kurās nevis vienkārši iepazīstās ar darba vidi, bet veids konkrētas lietas, lai iemācītos konkrētus jautājumus noteiktos mācību priekšmetos. kā arī aicināt uz izglītības iestādēm jau speciālistus, kuri arī ne tikai iepazīstina ar savu profesiju, bet tieši strādā ar izglītojumiem, ar risinot tās problēmas, tos jautājumus, kas ir viņa kompetencē. Vēl šajā projektā ir atšķirīgs no iepriekšējā perioda, ka projektā tiks iesaistīts ne tikai vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītību un vidējā, bet arī obligātā pirmskolas izglītības vecuma izglītojumā. Ja, tā kā faktiski jau no 5 gadu vecuma šajā projektā tiks piedāvāts šie te pasākumi. Projekts ir viss finansēts no projekta līdzekļiem, ja, tad pašvaldības līdzekļi nav nepieciešami. Lūdzu atbalstīt iespēju pieteikties šajā projektā.
Es gribēju teikt paldies par deputātu lapu informāciju deputātiem. Ja izlasam šo lapu, tad projekts top skaidrs, kurš nebūs vienkārši jums īstenošanai, bet gribētos novēlēt, lai viss izdodas. Kolēģi, varbūt ir jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par?
Paldies.
Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir tikpat garu nosaukumu par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 gadam 4.2.2 specifiska atbalsta mērķi uzlabot izglītības un mācības sistēmas kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanas vai validēšanas palīdzību, lai atbalstīt pamatkompetenci tostarp uzņēmēju darbības un digitālo prasmju apguvi un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu 4.2.2.3 pasākumu mācību procesu kvalitātes pilnveidu, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas izglītojamo izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiāla izstrāde pedagogam projektu pedagogu profesionālās atbalsta sistēmas izveidu īstenošanu un ziņotāji ir Karīna Štālmane, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktora vietniece. Lūdzu, Karīnas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par projekta pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveidas īstenošanu, kur galvenais projekta mērķis ir attīstīt vienot un strateģiski pāraudzīt profesionālu atbalsta sistēmu, mācību procesu kvalitātes pilnveidei, vispārējā izglītībā, veicināt izglītojumu izcilību un nodrošināt metodiskā atbalsta materiālus pedagogiem. Kā galvenais projekta rezultāts tiek noteikts, ka tiks izveidota pašvaldībā funkcionējoša un ilgtspējīga metodiskā atbalsta sistēma pedagogiem. Tātad mērķa grupa diezgan plaša. Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādes, izglītojamie pedagogi, izglītības vadības komandas, atbalsta personāls, kā arī Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības izglītības speciālisti. Tātad projekta īstenošanas laiks plānots līdz 2029. gada 31. augustam. Izmaksas kopējās attiecināmās ir 397 155 eiro un 59 centi, ko piešķir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projektam nepieciešams priekšfinansējums, kas kopā līdz 19,99% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kas ir paredzēts no Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības budžeta atbilstoši finansēšanas plānam, kas ir pielikumā. Tātad projekta ieviešana tika uzdota Jūrmalas bērnu jauniešu centram un, lai īstenotu projektu, nepieciešams noteikt 3,31 lodzi metodiķa amata vienībām, kas tiek arī finansēts no projekta līdzekļiem. Jā, lūdzam atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Jūs jau noteikti lasījāt arī budžeta nodaļas piezīmi šeit. Par viņu šos 19,99% priekšfinansēja, jā, lūdzu atrast jūsu esošajā budžetā.
Jā.
Tas ir iespējams?
Šajā gadā, tātad 2025. gadā, tās būs pārcēlums no izglītības pārvaldes mūsu budžetam, un turpmāk tātad tas būs no atbilstoši budžeta pieprasījumiem. uz nākamajiem gadiem.
Tātad šim gadam ir jau saskaņots un atrasts finansējums. Tas man bija vienīgais jautājums, jo projekts ļoti labs un gribētos novēlēt veiksmi šim projektam un jums. Jā, realizējot, paldies. Bet man tikai satrauc šis naudas jautājums, jo tie tomēr ir diezgan liela līdzekļa.
Jā, nu, jā, šogad jau tas ir pilnīgi droši, tātad uz priekšu būs jāskatās, kas būs pēc pieprasījuma. Jā,
ļoti labi.
Un vēl es vienu tehnisku lietiņu 7. Punktā lūdzam teikumu papildināt saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Tehniska
7.
punkts, jā. Tur nebija tas ierakstījums.
Ja? Ļoti labi, tātad 7. Punktā papildinājums. Ja? Tā, kolēģi, vai ir jautājumi? Ziņotājiem, ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar papildinājumu 7. Punktā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Tā, nākošais. Un nākošo jautājumu arī Karīnas kundze man ziņos par Jūrmalas pirmsko... Vai? Piedodiet. Aizskrēja pa tālu par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem, lūdzu.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem. Tātad lūdzam apstiprināt sagatavotos maksas pakalpojumus, kas ir veikti pēc norādītajiem aprēķiniem. Tātad izmaiņas ir pielikumā telpu nomas izmaksas, tātad divas telpas Zemgales ielā 4, ko mēs regulāri iznomājam, un dienas nometni bērniem vienas dienas izmaksas bērnam. Jums ir arī informatīvā lapa pievienota, kur jūs redzat salīdzinājumu, kā cenas ir izmainījušās vairāku gadu griezumā. Lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums tātad par dienas nometni bērniem. Šogad vienāda cena ir gan Jūrmalā deklarētiem bērniem vai un arī tiem,
visiem.
Kuri,
visiem. Mēs tā kā visiem, pēc vienas cenas, mēs nekādu atlaidi nevienu.
Es esmu pareizi sapratusi. Paldies, kolēģi, varbūt ir jautājumi vēl. Ja nav jautājumu.
Vēl viens tehnisks precizējums pielikuma pēdējā teikumā, tur, kura divām zvaigznītēm ir.
Oi.
Telpu nomas maksa līdz 30 minūtēm tiek aprēķināta atbilstoši formulē ir vienāds H dalīts ar 2. Un papildināt lūdzu, kur H ir cena bez PVN eiro par stundu.
Tā, jūs pagod pierakstīt lūdzu protokolists kundze viskārtībā, ja? Labi.
Lūdzam atbalstīt.
Kolēģi, jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar labojumu, tehnisko labojumu. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Nākošais jautājums par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra projektu budžeta grozījumiem un izmaiņām ziņotāja Karīnas kundze lūdzu. Uh-huh.
Tātad ir sagatavots atzinums par Jūrmalas bērnu jauniešu centra projektu budžeta grozījumiem un izmaiņām. Tātad pirmais grozījums Jūrmalas bērnu jauniešu centrā ir nepieciešams projekta pedagogu profesionāla atbalsta sistēmas izveides īstenošanai. Tātad ir izveidota jauna tāme ar izmaksām ar nepieciešamais priekšfinansējums 2025. Gadā 17103 eiro tiek pārcelti no Jūrmalas izglītības pārvaldes budžeta. Savukārt ārējais finansējums tiek finansēts no Eiropas sociālā fonda plus un valsts budžeta līdzfinansējumu, ko pārskaitīs Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tātad tas ir pirmais grozījums un otrais ir nepieciešams apstiprināt tāmi programmas kvalitatīvi izglītības procesu nodrošināšanas pasākumi, aktivitātes Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai, atlīdzības nodrošināšanai. Tātad tur ir iekļauta atlīdzība un nodokļi 25956 eiro apmērā. Un šis finansējums tiks novirzīts no Jūrmalas izglītības pārvaldes budžeta. Lūdzam apstiprināt sagatavotos grozījumus.
Kolēģi, jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu grozījumiem. Paldies, vienbalsīgi. Runājam tālāk, vai ne? Un šoreiz grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 26. oktobra nolikumā numur 704 Jūrmalas bērnu un jauniešu centra nolikums. Lūdzu.
Tātad ir sagatavoti grozījumi Jūrmalas domas 2023. gada 26. oktobra nolikumā numur 74 Jūrmalas bērnu un jauniešu centra nolikums. Tātad nepieciešams, tas ir saistīts ar to, ka mēs iesaistamies šajā projektā pedagogu profesionālās atbalsts sistēmas izveida, tātad ir vairāki papildinājumi, ir centra darbības mērķa papildinājums ar vienu punktu, tad ir centra darbības uzdevumi papildināti ar četriem punktiem, tālāk arī īstenojamās izglītības programmas centram papildināts 11. punkts, kā arī centrs par centra darbību papildināts viens punkts. Lūdzam atbalstīt sagatavotus.
Un ievērot visi izglītības pārvaldes ieteikumi pēdējā informatīvā sanāksmē.
Jā, tieši tā. Lūdzam atbalstīt sagatavotos nolikuma grozījumus.
Kolēģi, jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par grozījumiem Jūrmalas bērni jauniešu centra nolikumā, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Karīnas kundze.
Paldies.
Par ziņojumiem. Un nākošais jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 2020. gada 19. marta nolikumā numur 6. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Taurnītes nolikums. Ziņotāja Iveta Mantramoviča, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Taurnītes vadītāja. Lūdzu, Iveta.
Labdien. Ir sagatavoti grozījumi pirmskolas Taurinītes nolikumā, lai to aktualizētu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un aktuālajiem izglītības iestādes darbā, attiecīgi svītrojot 5 nolikuma punktus un vienu precizējot. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus nolikumā.
Paldies, ļoti pārskatām sakārtot dokumenti. Ļoti viegli bija izlasīt un saprast visu, kas ir rakstīts. Tā, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, aicinu balsot par sagatavotiem grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies vienmēr.
Jā, paldies.
Paldies, Jūta. Nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2024. gada 28. novembra nolikumā numur 43. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Ābelīte nolikums. Ziņotāja Kitija Bruģe, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Ābelīte vadītāja lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Pirmskolas izglītības iestāde Ābelīte nolikumā tika veikti grozījumi sadaļā izglītības procesa organizācija, aktualizējot sekojošu punktu, kad iestādē ir tiesības izglītojumiem no 1,5 līdz 4 gadiem piemērot īslaicīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu. Un pakalpojums ir reģistrēts uzraudzības pakalpojumu reģistrā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikumu grozījumu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jūs varat paskaidrot, kas tā ir par tādu īslaicīgo uzraudzīšanu?
No 2024. Gada, tātad pirmskolas izglītības iestādē Ābelīte ir pilotgrupa, kurā strādā viens pedagogs un divas auklītes. Un auklītes, lai īslaicīgi varētu palikt ar bērniem, tātad ir nepieciešams nodrošināt šo uzraudzības pakalpojumu.
Un kā jums veicās ar šo pilotprojektu?
Ļoti labi, jo tas ir liels atbalsts, jo ir divi papildus spēki, tātad dienā trīs pedagogi. Viens pedagogs un divas auklītes.
Un auklītes ir apmācītas?
Jā, viņas ir izgājušas bērnu aprūpes kursus.
Paldies. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Paldies, Kitijas kundze. Tā, nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2015. Gada 9. jūlijā saistošajos noteikumos numur 27 par līdzfinansējumu samaksas kārtību par izglītības ieguvu Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Ziņotāja Kristīne Dmitrieva, druski izmainīsies, Kristīne. Tad lūdzu ziņojiet, kas tad mums īsti ziņos?
Ziņos direktora Gunta Liepiņa sakarā ar to, ka Kristīne šajā brīdī, diemžēl, ir aizņemta darba jautājuma risināšanā.
Paldies, Gunta. Lūdzu ziņotāt Gunta Liepiņa, skolas direktora.
Cienījami deputāti, šajos noteikumos ir trīs ļoti būtiskas izmaiņas. Vispirmām kārtām visas līdzfinansējuma samaksas atlaides turpmāk tiks noteiktas tikai tiem iedzīvotājiem, tikai tām ģimenēm, kurās viens no ģimenes locekļiem ir deklarējies Jūrmalā. Jo šim te seko pārējie tātad noteikumi, kas pasaka, ka ar 25. gada 1. septembri no mācību maksas tiek atbrīvots daudzbērnu ģimenes pirmais bērns. Un jau iepriekš šajos noteikumos ir paredzēts, ka katras ģimenes, katras nākošais bērns saņem 50 vai 75% šo te līdzfinansējumu samaksas atlaidi. Un daudzbērnu ģimenēm tas tā ir tāda liela priekšrocība un arī aicinājums savus bērnus izglītot muzikas skolā un pašvaldību līdz ar to šo te atbalsta. Un nākošais, trešais nozīmīgais punkts ir tas, ka audzēkņiem izglītojamiem, kuriem ir veselības un darba spēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums, arī tām ģimenēm, ja viņu bērni mācās muzikas skolā, nav jāmaksā šis te līdzfinansējums. Un līdz ar to visi šie trīs jauninājumi tiek iedibināti saistībā ar to, ka tātad skolā ir izstrādāta attīstības stratēģija, kas paredzēja daļēju šos te jauninājumus attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm un arī no citiem priekšlikumiem, ja kas tika ņemti vērā, saprotot sabiedrības viedokli par šo.
Es gribētu teikt paldies par šiem grozījumiem. Es no savas puses ļoti atbalstu. Atbalstu šos grozījumus gan par daudzbērnu ģimenēm, īpaši prieks arī par bērniem, kuriem vajadzīga kaut kāda palīdzība veselības dēļ, ka šis punkts ir iekļauts. Un arī tas, ka mēs tomēr rakstam, ka vismaz vienam vecākam jābūt deklarētam Jūrmalā, jo viss tās atlaides tad tomēr sēdz pilsētas iedzīvotāji no saviem iemaksātiem nodokļiem.
Jā, tā ir ietekmes būtība.
Tāpēc
jā.
Es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs. Tā lūdzu, vēl Dats Riņķi vēls.
Es gribēju tikai papildināt Kausnēķis kundas teikto, jo tieši bērnu invalīdu vecāki arī griezās pie mani ar šādu lūgumu. Domāju, viņi būs priecīgi par to, ka jautājums patiesībā no tā brīža, kad viņi nāca ar iesniegumiem līdz šim brīdim, nemaz tik ilgs laiks nav pagājis. Mēs esam raduši risinājumu. Paldies, tas ģimenēm būs liels atspēc.
Jā, un paldies par šo priekšlikumu.
Tā, kolēģi, vai ir vēl jautājumi direktors kundzei? Ja nav, lūdzu, balsosim par grozījumiem saistošajos noteikumos. Kurš par? Paldies. Paldies. Arī nākošo jautājumu mums ziņos skolas direktora Gunta Liepiņa, un tas ir grozījuma Jūrmalas pilsētas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā numur 45, Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums. Lūdzu, Gunta.
Nolikuma 39. punkts tiek mainīts un tiek izņemts tātad teikums par to, ka iestādes direktors pārvaldes vārdā var slēgt līgumus par maksas iestādes pakalpojumiem. Savukārt ir tātad atstāti iepriekšējie noteikumi, ka direktors slēdz līgumus ar izglītojamo vecākiem un papildināts ar jautājumu, ar punktu, ka direktors slēdz līgumu arī ar interešu izglītības programmas izglītojamo vecākiem. Šī programma saucās Mazā muzikanta skola.
Jā. Kolēģi, vai ir jautājumi par grozījumiem nolikumā? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par šiem grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies, Gunta, paziņojumu. Nākošais grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā numur 16 Jūrmalas majora vidusskolas nolikums. Ziņotāja skolas direktore Ilze Ose.
Labdien. Lūdzu atbalstīt. Grozījums Jūrmalas majora vidusskolas nolikumā Viņiem trīs punkti saistās ar to, ka skola no 2024. 2025. mācību gada vairs neiztad no pirmskolas izglītības programmu. Attiecīgi šie jautājumi tiek izņemti no skolas nolikuma. Un ceturtais punkts saistās arī ar aktualizāciju, kad skolas direktors var slēgt jebkādu veidu sadarbības līgumus ar augstskolām, neuzņemoties finansiālas saistības, un tad direktors arī var slēgt līgumus par studentu praksi. Tā arī ar Jūrmalas izglītības pārvaldes ieteikumu šie grozījumi tiek veikti un saskaņoti ar budžeta nodaļu, ar juristiem un ar izglītības pārvaldes.
Kolēģi, vai ir jautājumi par grozījumiem nolikumā? Es domāju, ka tie visi ir pamatoti, un kurš pār šiem grozījumiem lūdzu balsot? Paldies vienmēr.
Paldies,
Silvas kundze. Tā, grozījuma Jūrmalas domas 2024. gada 25. janvāra nolikumā numur 1 konkurss Jūrmalas jauniešu gada balva nolikums ziņotāja Solvita Viguli, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Lūdzu Solvita.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavoti grozījumi konkursa Jūrmalas jauniešu gada balva nolikumā, un šie grozījumi ir saistībā ar konkursa pretendentu vērtēšanas procesu, kur lielākajā daļā no nominācijām vērtējums sastāv no divām daļām. Viens ir komisijas vidējais vērtējums, un otrs ir papildus punkti no publiskā balsojuma. Un praktiski šo konkursu realizējot divus gadus, mēs esam novērojuši to, ka šī matemātiskais tas aprēķins sanāk tā, ka pēc šī procesa tātad balvas ieguvējs ir tas praktiski, par kuru nobalso visvairāk. Un jaunieši ir mums iesnieguši priekšlikumu, ko arī mēs esam pārunājuši jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā, ka nevajadzētu varbūt dot tam publiskajam balsojumam tik lielu svaru, tāpēc šie sagatavotie grozījumi lielāku izšķirošo balsi dotu tomēr komisijai un komisijas vērtējumam, lai mēs vērtētu šos sasniegumus nevis varbūt pretendentu tādu popularitāti un draugu daudzumu, ko mēs šajā konkursā novērojam, bet tajā pašā laikā arī publiskajam balsojumam ir savs svars, un tas var mainīt rezultātus. Tāpēc, jā, lūdzu sagatavot šos sagatavotos grozījumus.
Paldies, Olīt. Vispirms par konkursu es gribēju teikt. Esmu bijusi priecīga darboties gan vērtēšanas komisijā, gan līdzdarboties pasākumā, un ļoti labs pasākums, nedrīkst to palaist brīvsolī. Un es novēlu, lai tas turpinātos katru gadu, jo es biju pat pārsteigts, cik liela ir jauniešu interese. Un šajā gadā, piemēram, šajā jauniešu konkursā faktiski piedalījās arī jau tīri pieauguši cilvēki, nu, kuriem vēl nav tie 25 gadi, kuri ir tiesīgi. Bet es to pat biju, kaut kā man bija pat dīvaini pārsvarā, tie ir skola jaunieši, kas piedalās visos konkursos, bet te ir vesels trīs medmāsas, piemēram, gan no Vaivariem, gan no Jaunķemeriem. Klausties, tas nozīmē, ka šis konkurss ir svarīgs ne tikai pavisam jauniem bērniem, bet arī tiem, kas jau savu vietu dzīvē ir atraduši. Viņi arī piedalās un viņi grib. Un es skatījos un priecājos šajā konkursa noslēgumā, kā šie pieaugušie faktiski cilvēki var priecāties par tādu uzmanību, kur viņi saņēma jūsu šajā konkursā. Paldies jums par to, bet tagad par grozījumiem. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par grozījumiem Jūrmalas domas 24. gada 25. janvāra nolikumā. Kurš par? Paldies. Nākošais jautājums mums ir. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija nolikumā numur 57 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes namiņš nolikumā. Ziņotāja Kristīna Koļkova, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Namiņš, vadītāja Lūdzu Kristīna.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavot grozījumu Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija nolikumā numuru 57. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Namiņš nolikums. Nolikuma sadaļa izglītības procesa organizācija tika papildināta ar punktu, kas nosaka, ka iestāde ir tiesības izglītojumiem no 1,5 līdz 4 gadu vecumā piemērot īslaicīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu. Pakalpojums reģistrēts bērnu uzraudzības pakalpojums sniegšanas reģistrā. Sadaļā iestādes saimnieciskā darbība svītrots punkts, ka iestādes vadītājs slēdz līgumus pārvaldes vārdā par iestādes telpu izdomāšanu atbilstoši dibinātāja lēmumam. Un lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, bet Kristīna Dīkst jautāja par citu.
Jā.
Jūs sagatavošanas grupiņa, bērna pirmskolas izglītības iestādes grupiņa, darbojas citās telpās, ne namiņa telpās, bet Jaundabultos Lielupes ielā. Sakiet, kā jūs spējat sabalansēt šo sadarbību ar šo grupu un kā jums veicās?
Mēs ļoti cenšamies. Mēs organizējam arī, teiksim, kopīgus pasākumus, un šī sagatavošanas grupa dodas arī uz Namiņa otrām telpām, kas ir Poruku prospektā, par cik tie ir lielie bērni. Mēs arī lielu uzsvaru liekam uz iešanu dabā un būšanu dabā, un arī uz tādu nosacīti iešanu pārgājienos, un mēs arī tādā veidā arī šāda veida sadarbību veicinām. Un, protams, jā, es un metodiķi, mēs arī dzen dodamies uz Jaundabulta telpām. Jāsaka gan, ka lielāku laiku uz pavadu Pumpuru namiņā, tas gan ir tiesa, jo tur vienkārši grupa protams, vairāk,
tur,
protams.
Tur ir grupa
jā.
Vairāk
jūt. Jā.
Labi, paldies, lai jums izdodas.
Paldies.
Tā, un vēl viens jautājums, ko Kristīna mums ziņos par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādi Namiņš, maksas pakalpojumiem lūdzu.
Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par pirmskolas izglītības namiņš maksas pakalpojumiem, ir aktualizēta maksas pakalpojuma izcenojuma atsevišķu telpu nomai. Nomas maksa tika noteikta aktu zālē un divām nodarbību telpām, un lūdzu atbalstīt sagatavotos maksas pakalpojuma izcenojumus.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies, Kristīna.
Paldies.
Nākošais jautājums ir par Jūrmalas pirmskolas izglītības madara maksas pakalpojumiem, ziņo Jana Spundi, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes madara saimniecības vadītāja lūdzu.
Labdien. Ir sagatavoti Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes madara maksas pakalpojumu izcenojuma maiņa, aktualizēta pēc jauniem atjaunotiem noteikumiem. Lūdzu apstiprināt. Sekojošās izmaiņas.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies, Jānis Kundze. Nākošais jautājums ir par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Mārīt maksas pakalpojumiem un ziņotājas Snežana Friedenberga, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Mārīt, izglītības metodiķi, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Pirmskolas izglītības Mārīt nolikumā tika veikti grozījumi, aktualizējot sekojošo punktu par maksas pakalpojumu izcenojumu. Izcenojuma noteikšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu daudzpusīgu interešu izglītības pieejamību iestādes telpās un lai nodrošinātu efektīvu un liederīgu pašvaldības resursu izmantošanu. Cienījamie deputāti, lūdzam atbalstīt sagatavotā nolikuma grozījumus.
Jā, te ir viss formulas un viss jau šeit iekšā mūsu lielajā paketē ir. Es domāju, ka tāpēc mums visiem viss ir skaidrs, bet varbūt tomēr ir kāds jautājums. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies,
paldies.
Vienbalsīgi. Paldies, Nežanas kundze. Tā. Nu, čakli strādājot, esam pie pēdējā jautājuma par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Saulīt maksas pakalpojumiem. ziņotāja Inete Aronīte, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Saulīte vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par maksas pakalpojumiem pirmskolā Saulīte. Izmaiņas ir saistītas ar papildus divu iznomājumu telpu pievienošanu pulciņu īstenošanai un arī veikti pārēķini maksas pakalpojumu izmaksām. Lūdzu apstiprināt, atbalstīt mūsu lēmumu projektu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu novinēt. Visi kārtībā.
Paldies.
Lūdzu, kurš par to, par lēmumu projektu, kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Paldies, kolēģi. Esam šīs dienas darba beiguši. Paldies visiem. Paldies arī ziņotājiem.